ongi etorri, ez gaude konforme saio berri ontara. Gaurkoan Bidasoaldeko talde bat dugu, anai batzuk dira, eta Fufu, edo Fufu, dute izena gero argituko digute. Egunon, aurkeztu zuen burua?
Bakaixo, ni Xabi naiz, Fufuko bateria jolea.
Egunon, ni Aritz eta gitarra jotza dut.
Eta guk behintzat Fufu deitzen diogu.
Bai. Fufu.
Baina, bueno, ez dago oso definituta ere ezakit nik.
Nahi eran, erabili.
Eta zer, nondik atera duzu izen hori?
Bueno, da anekdota, esan duzun bezala, nahia garabiok, eta anekdota familiarroa da. Gutako batek txikia zenean, sartu zitu natzak, zera, entxufe batean, eta, bueno, ba, kalambrea eragintzion, eta galdetu ziotenan ze gertatu zitzaion, erantzun izan zen Fufu.
Bai, artean oraindik etzekien gu bietako horrek, etzekien oraindikan hitz egiten, justo hitz egiten zuen, eta horrela espresatu zen Fufu.
Eta, bueno, ba, anekdota hori gogoratzen edo, ba, korritu zitzaigun taldeari jargen izaiokela izen hori.
Bai, hortaz apartere, gu biok taldean bi izanik, ba, Fufu, hori, pixka bat, silaba errepikakor horrek, ba, bueno, paseukan zentzu estetiko bat ere.
Bikaina, ez nuen uste olako zerbait zenik. Nortzen, eskua sartu zuen anaia?
Bueno, ez dugu hortan sartu nahi.
Bai, misterio erako utziko dugu.
Ez dut, sumindura honek agirean utzi duela zein izan zen.
Bai, argi da baino, ez dugu esango.
Hori da.
Ni bentsaz, Xabi, zure ibilbidea ezagutzen dut, baduzu ibilbide luze bat, talde pilo bat, gure bideak gurutzatu dira, bai, sarritan, eta pixkat konta eguzu zure ibilbidea gero zurekin aritz.
Bueno, nik duela, ez dakit, 15 bat urte edo, esango nuke, basua jotzen hasi nintzen, eta hasi nintzen talde batean deitu genuena Apostasia. Zela, bueno, heavy metaletik hurbil zegoen zerbait edo, gero talde hori bilakatu zen Kail, eta, bueno, metalaren beste aspektu batzuk ere jorratu genituen, eta horrekin batera ere Big Brown Beaversen bajua jo nuen.
Bai, nik uste nuen Big Brown Beavers aurretik zela.
Apostasia zen aurretik. Bai. Eta, bueno, horre egiten genuen punk rock melodiko xamar bat.
Frijol Mustards, zen hasieran edo
alakosa? Bai, ni oraindik horrez nengoen, bai. Baina bai, Mustard Frijol, edo olako zerbait, bai. Bai, gero ni sartu nintzen, eta bueno, egin ziren hor egokitzapen batzuk. Eta horita gero, bueno, bolada bat egon nintzen talderi gabe, baina lagun batzuk hasi ziren jotzen, eta bueno, Pekotza United deitzen ziren ordurako, eta ziren abeslaria, gitarra, eta bazegon bateria jole bat, Limoi, baina, bueno, utzi zuen, edo total ni ensaio batean azaldu nintzela, eta bateria jotzen hasi nintzen, eta horra hasi nintzen bateria jotzen, gaur arte.
Eta talde bat aztu zaizu? Dedik edo Diken kantari izan zinen,
bai. Bai, nuen oso ondo egiten, eta igual horregatik omititu nahi izan dut, baina bai, egia da, Jiken abesten nuen.
Jik. Bide zituenean, bai, zeren taldeak izenez aldatzen.
Bai, evoluzionatu zen.
Bai. Eta, bai, orduan instrumento guztietan ibili zara, gitarra ezik?
Gitarra falta zait, bai.
Bai. Eta, bueno, ba, Pekotza Unitedekin disko pare bat, edo maketa eta disko bat, kaleratu zenuten.
Bai, ala da, lehena homonimoa, Petruska Recordsekin aterata.
Bai, zerbait esaten dit izan,
bai. Bai, hain zuzen zurekin grabatu genuen. Bai. Eta bigarrena eszeptizismoaren poltronatik.
Ja da, Garate estudiotan, eta...
Bai, Martxel Arkarazorekin grabatua.
Eta Kailekin, baz, maketa bat ere.
Bai, disko bat atera genuen. Bai. Baita parte hartu genuen Bidasoatxak bilduman.
Bildumetan, bai.
Eta Big Brown Beaversekin ere disko bat.
Beste bat. Gero Big Brown Beaversek izenez aldatu zuen.
Bai, ni ordurako ja ez nengoen, baina... Horain ez dut izan esan nahi zehanka sartuko dut.
Lakora.
Bai, olako zer.
Bai, eta baitare kantu batzuk grabatu zituzten.
Bai.
Kaleratu ez zirenak.
Hori da. Bai, ordurako ja ez nengoen ni. Eta Jikekin ere grabatu genituen, baina ez ginen argitaratzera iritsi.
Azepena.
Bai.
Entzun gabe.
Bai.
Bo, garaionak, haiek.
Good old times.
Bai. Eta zuk Aritz, zure ibilbidea ez dut ezagutzen?
Ez, bueno. Nik egin esan ez dut horremesteko bueltarik eman edo, gara bat, nik gitarra, unibertsitate garaian iritsi zen nire eskutara hiru soka zeuzkan gitarra zar bat eta lagun batena, eta arkutzita basi nintzen pixka bat jotzen. Eta gustu hartu nion, eta bueno, ba, geroztikan beti izan da bide lagun, baina bueno, handikan urte asko pasa ziren, nik bueno, zerbait publiko aurrean edo jartzea usartu nintzen arte. Eta izan zen proiektu erdi akustiko bat edo, eta bueno, egiten genuen musika zen bueno, country alternatiboa edo americana edo horrelako bueno, musika lasei xamarra edo. Eta hor, bueno, Big Finger zen proiektua eta zenbait kontzertu eman genitu. Batez, izaten ziren formatoak ala albidetzen zuelako taberna txikitan eta. Eta bueno, zuen asko iraun ere, baina bueno, hor denbora bat eman genuen, eta gero izan zen ondoren ba, Xabirekin ba, bueno, bilduta elkarrekin zerbait egitera animatu ginen unea.
Ikusi dut gitarra polit bat, ekarri duzula, eta aipatu didazu ba, alako gitarra bitxien zale, zarela?
Bai, izan, bueno, horin, Squire Supersonic bat dela uste dut, nago ziurri zen azalein. Baina, bai, egia da, bueno, lehen komentatu izut, nahi, Fenderren estiloa gustatzen zait estetikoki, eta baina baita ere gustatzen zait gitarra bitxiak. Hor, bueno, zaket, beti gustatu zaizkia, ez? Dan elektroak eta olako pixkate badukatela pintaje itxura hori, baina horren baitan ere, ba, itxura bitxia. Eta justo, ba, bueno, gitarra hau irutzen zait oso berezia dela. Bueno, oinarrituta dago Hendrixen argazki baten. Bertan, uste dut, Jaguar bat jotzen aizela, baina ezkerra izanik ba alderantziz hartuta zeukala eta hortan oinarritu zen modelo hau.
Ezkerrentzako gitarra duzu eskuinean jotzeko?
Bueno, horrela dago sortua.
Bai, alderantzizko formarekin.
Hori da, bai. Gero hart, gaina uste dute, ez dakit nork, baina baten batek, ezkerren batek erabiltzen dula zuzen gitarra hau. Da, bueno, irudi batzuk aurkitu daitezke.
Uh-huh. Itzingo dugu zuen ibilbideaz, gitarra politari buruz, eta orain sartuko gara Fufu taldearekin, eta badituzue lan batzuk kaleratuak, ikusi dut badituzuela olako EP-ak egiten dituzue, eta konte guzue pixkat nola sortzen duzue, zein da zuen sortzeko modua?
Bueno, atera ditugu lau disko formatu, bueno, estetikoki formatu antzekoan edo, bakoitzak lau kanta dituna, esan dezakegu tetralogia bat osatzen dutela, eta hau hasi zen, ba, momentu batean pentsatu genuen graba genezakela guk geure kabuz zeo zer, eta momentuan aukeratu genitun lau kanta.
Bai, nik uste dut momentu hartan izan zela gainera grabaketa bat izan nahi genuela pixka bat zautzera emateko, eta horrekin kontzertuak lotu alizateko, eta ordune sortu genuen lehenbiziko diskoa, lerdea. Elburu horrekin, ordun bilatu genuen, zeintzuk izan zitezken, alik eta, bueno, pues, grabatzak gure kabuz gainera, eta esperientzia, horretik esperientziarik izan gabe, ba, bueno, lan bat eskatzen zigun, eta esan genuen, nola izan daiteke, zera, kantako puru minimoa, baino erakusteko alik eta gehien gure estiloa edo zein den.
Eta eraberean, repertorio ere pixkat, izan zedila egiten genuen arekiko adierazgarria edo bueno, laburpen moduko bat momentu hartan. Gero gustatu zitzaigun formatoa edo, eta erabaki genuen beste hiru hildo hortatik jarraituta beste hiru argitaratzea. Eta gero etorri ziren, ba, agarrondo esaten dituen, eskuak, labanak eta erroak. Iaz 2023an argitaratutakoa.
Oiek dira EPEen izenak,
bai,
izenburuak.
Bai.
Eta zer eskaintzen duzue? Zuek grabatzen duzuela, ez?
Bai.
Zu zeu edo etxean eginiko lanak direla.
Bai, ala da. Bueno, ez beste zergatik, ez? Gure denborak eta kontuan izan da, uste dugu...
Emaitzak onak dira, nik ez.
Eskerrik asko. Bai, ez... ditugun denbora mugekin eta geratzeko zailtasunekin ba hori izan zen guretzako errezena.
Bai, bere momentuan, bueno, hori ikusten genuen estudio batera juteak ba, eskatzen zula ba, denbora bat eskaintzea, eta bueno, ba, momentu horretan gure beharren arabera ba, ikusten genuen egokiagoa zela gure kabuz egitea, gure ritmora eta bueno, ba, hori, estudiera joan beharri izate hori, ba, muga bat izan zitekela momentu hartan, ez, eta hori izan zen pixka bate arrazoia hasiera baten.
Disko numerikoak edo dira, digitalak, edo fizikoak badaude ere?
Fizikoan ere atera dugu. Gainera, bueno, kaxak guk geuk moztuta, diseinu ere guk geuk egina, estampazioa ere.
Compact disc formatuan.
Bai.
Bai,
uh-huh. Bai ala da.
Eta zer eskaintzen duzue musikalki? Gero ikusiko dugu, baino, ea zein den zuen azalpena edo.
Bai, definitzea, niri behintzat kostatzen zait, bai. Sentitu gabe, zela presuntuosoa izaten edo.
Ez borregatik da galdera trampa da, zaila delako bai.
Baina ez dakit, esan genezake post-hardcore, noise, rock, toke psikodeliko batzuekin nolako, ez dakit, nolako terminologia.
Ziren ez ginen ausartzen hortan bustitzen eta esaten genuen roka egiten genula. Baten bat etorri zan esan ez, aizue zuek ez zuzue roka egiten. Eta, bueno, bardun saiatzen gera pixka bat gehiago afinatzen. Eta bai, Xabik izan duen bezala, ba, igual post-hardcorearen ere muan, baina bueno, inoiz ez gara ere itxiak izan edo estilo hortara mugatu edo, orduan ba, bueno, betere noiz popa edo egonda beti baita presente nik uste gure zaletasunetan, eta bueno, agertzen dira zenbait elementu, bueno, hori, estilo konkreto batetik aldentzen direnak.
Bai, nire ustez, post-hardcorea bada, baina badire hor eskutuan azpian dauden elementu anitz. Gero publikoak edo entzuleak
epaitu dezala,
esan dezala. Eta, bueno, zuen instrumental luzeak dira, eta hitz motzak, eta pixkate zerri buruz hitz egiten duzue, edo zer nahi duzue adierazi?
Ba... Bueno, ez dakit, askotan izaten da, unean ateratzen dena edo. Ez gara letrista bereziki onak, esango nuke. Baina, bueno, saiatzen gara gure baliabideekin alduguna egiten, eta unean sentitzen dugun hori adierazten edo ateratzen. Badaude letra agian, ez dakit, ipuin absurdo modukoak, gero beste batzuk agian gehiago adierazten dutenak.
Bai, zakit, batzutan ere eszena bat edo, zakit, holako irudiak edo ageri daitezke abestietan edo, zakit, dut uste ere zer oso konkretoa esaten dugunik. Baina, bueno, irutzen zaite, zenbait irudi, zaitezkela iradokitzaileak edo.
Badago, kantu bat, harrikada bati edo, hitz egiten duen.
Bai, harriaren ostikada ipurdian.
Harriaren ostikada ipurdian. Hori ona da, ona da.
Epixat, juten da, nola harriak ez duen begirik, ba, bueno, orduan nola garatzen dituen beste zentzumenak, eta...
Bai, surrealismora jotzen dugu igual.
Harriak ez du begirik. Hori, badakizue, larroita margarren amarkadena hasian bat zegoen irungo talde bat. Harri eta zur deitzen zena, holako zerbait esaten zuena. Harriak ez du begirik, ez dut goratzen bidearen zatia, baina...
igual zu kontzinteki...
Etorri zait, bapatean. Bueno, eta gaurko kontzertu hontan, bueno, hori aurretik, nola entzun daitezke zuen kantuak, edo nola kontaktatu daiteke zuekin?
Kantuak entzuteko Bandcampen dago aukera, elbidea da fufubandcampa.bandcamp.com, eta bestela gurekin kontaktatzeko posta elektronikoa dugu, fufuposta@gmail.com.
Gogoratzeko erraza?
Bai, fufu eta gero zer bai, nahi duzu.
Eta zerbait gehiago. Bueno, eta gaurko kontzerturako zer eskainiko diguzue?
Ba, bueno, kontzertutan badugu guk joera bat dela, saiatzen gara kantuak alik eta kompaktuen jarraian jotzen, eta hori da gaur ere prestatu duguna. Beraz, bost kanta izango dira, okerrez banago.
Bai, ez dakit bloke bat prestatu dugu, eta bueno, ba, bueno, ez dakit, zaitu gara kartzen, ba, bueno, zuzenekotan ere egiten dugun moduan, ba, zanote, publikoarekin zuzenean jotzen dugunean, ba, olako lagin txiki bat, ba, ordu la ordenekoa, baina, bueno, ba, energiarekin, eta, bueno.
Erakutsi nahian, ba zakit hiru ordu laurdenetan egin ohi duguna, ba ordu laurdenean mugatuta.
Trinkotasunez.
Hori da.
Ba ongi da. Ba mi esker etortzegatik.
Zuri Aitor.
Eskerrik asko zuri bai.
Orain zuekin fufu.
Iztia eta zomorroak. Abon!
Iabon!
Gabon! Eta izan onki etorriak! Ikizkeriaz beteneko ikuskizun honetara!
Thank you.
ikusterik. Baina ikustu horregatik garatu ditu beste zentzumenak, hobetu zala dituen almenak. Adiak oso entzumen ona dauka, aditzen durruneko zakurren zaunka, usaimena ez da inongo mauka. Usai baitezake haien kaken kiratxa, baina besotan kekin egiten du dantza. Sofiar txuekin hartzen bazaitu lepotik eta erogin, ezingo duzu ez arnasik egin. Zangoekin aldiz jasoko duzu agian, harriaren ostikada ipurdian. 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 Harriaren ostikada we'll be right back.
Esker mila Fufu Irundar taldeari haien proposamena eskainirik eta gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzaren alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme.
Gera gazte, daz gaude konforme, mundu gardigo bat bizine genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte, gera gazte, daz gaude konforme, gazte, gera gazte, daz gaude konforme.